Arratsaldeon lagunok, Bilbo Hiria irratian berbaz. Astean behin lagun bat, mundu bat, itaunak erantzunak eta itaun gehiago. Eta gaur gurera oian edator barriro, entzule batzuek behintzat goratuko dabe neguan, aurreko neguan, urtarrilan edo bertan izan genuela, eta zer esarazko duen emakumea denez atzera ona ekarri dugu. Emakumea nesk ez dakik gurela esan behar dugun, berak esango dugu. Gaztea da berata. Eta, bueno, ari hartatik jarraituko dugu berbaz, eta nagusiki, ba, Bilbo inguruan kokatuta, hirian kokatuta, eta hirian eurek egiten duten lanari buruz ibiliko gara. Zer moduz, oiare?
Ondo.
Aurreko hartan, bazkaldu gari paratu bilan, kafean txokia bera behitxita egon, eta zor bat ere bagen ber, eta aitzaki horrekin barri dozatozona.
Bai, bueno, gaur hobeto ez, tripa beteta, baina, bueno, zista orduan gaude. Bai. Zaietuko gara, alik eta...
Zaspiretan entzuten dute entzule, kostegunetan eta igandetan, eta entzunkai baita ere interneten, ba, gura dozuenean. Aurrekoan, gai batzu jorratu genituen, eta gogoan dut, aipatzen zen digun komiki bat, non agertzen zen, jaio ote da, ba, iria diseinatuko duen neska, emakumea, eta kontu hori, ez da?
Bai.
Galdera polita da, galdera zabala da.
Bai.
Eta jaiote da hori. Edo, nondik heldu behar zaio galdera hori, zer gertatzen da gai horretan?
Bai, nik uste dut jaio garela, ez? Gu garela, apur bat, edo, bueno, guri, ni behintzat nire inguruan lanean dauden edo gauden emakume arkitekta eta urbanista, urbanisten inguruan bai ikusten dut, da beste hiri batzuk, iria beste modu baten bizitzeko eta aztertzeko, eta gero hirietan pentsatzen jartzen garenean ere, ba beste hiri batzuk nahi ditugula eraiki, eta beste, sobre todo nik uste beste modu batean, ez? Ez hain vertikala, ez hain gure zera disiplina oso itxi batetik pentsatzen ditugun hiriak, baizik eta ba, herriaren edo pertsonen edo taldeen esperientziatik eta nahi eta beharrengatik sortzen den hiria, ez? Hori da apur bat aldaketa, nik ikusten dudan aldaketa, eta hortik bai ikusten dut ba beste, oza, jaio dela arkitektura edo hirigintza beste modu batean ikusteko eta egiteko ideia edo beharra.
Normalean instituzioek eurek hartzen dute horren ardura, eta da instituzioek ba behar bada kontratatu, ba hori gauzatuko duen enpresa edo enpresak, eta goiti bera datorren prozesua izaten da, ez da? Edo izan da.
Bai, bai. Hombre, historian zehar oso garai ezberdinak izan dira, ez? Eta oso modu ezberdinetan sortu izan dira hiriak. Nik uste gu oso garai ona eta txarra bizi izan dugula, alde batetik orain krisialdi garai honetan gaudela, nik uste dut badugulako aukera bat, ba gauzak beste modu batean egin daitezen aldarrikatzeko, ez? Orain arte ba denborako soiztuak ziren, diru asko zegoen jolasean eta ez zegoen tarterik ba best hausnarketari ba denbora bat emateko, ez? Eta orain krisiarekin nik uste dut arle hortatik gu adibidez oso posi gaude krisi honekin, ez? Bueno, nik uste dut bai eredu oso oker baten krisia delako, ez delako gizarte baten krisia, baizik eta eredu oker baten krisia. Baina alderdi txarra da azken 20 urtetan eraiki hiria eraikitzeko moduak izan direla, ba hori zuk esan duzuna. Nik ez duk eta esango instituzioak bultzatutako zerak izan dira diruak bultzatutako azkunde urbanistikoak, ez? Eta hori ba nik uste dut nahiko txarra dela, eta eman den herrietan nik uste dut jendeak ikusten duela, ez? Nola ba, etxeak eraiki direla, ba, tarteetan izango den bizia edo pentsatu gabe, ez? Eta horrek adibidez distorsioak sortzen dituen.
Eta inguruan geratu ote da herriren bat edo hiriren bat libreago korronte edo joera nagusi horretatik. Igerri genezake hori. Hau da, badago herriren bat inguruan hiri edo herri edo tarteko horrelakoren bat badago hortik salbuago geratu dana, azken hamarkadetako historia horretatik salbu geratu dana, edo eragin ezain nabarmena izan duen herririk, hiririk geratu ote da.
Bueno, ni kontatuko dizut adiez, orain Elujarreko zera, bueno, adar batekin nago lanean Deban, ez? Eta Debako ekipamenduak aztertzen ari dira, eta ni nago hor esperta moduan edo Elujarreko jendea laguntzen. Eta adidez Deban, ez da eman askunderik azkenengo gehi urtetan, baina daukate plan, beraien plan orokorrean, berrikusten da 7.000 pertsona berri etorri behar direla Debara urrengo 5-6 urteetan.
Eta aurreikusi.
Aurreikusia dago, hau da, plana bai dago eginda horretarako, baina ez da eman askundea. Eta ni beraiei esaten nien, jo, zuek suerte izan duzue, benetan, ia 1000 etxebizitza hauek egin gabe daudelako. Eta orduan, orain nola ez dago, hau inpresio handia, konstruktora eta promotoren aldetik, orain bai herria pentsatu aldu, edo pertsona pentsatu aldute, zenolako askundea, eta askunde hori nahi badute edo ez, eta askunde hori nola eman nahi duten, nun, eta ekipamenduak non kokatu, eta plazak, eta parkeak. Orduan badaude, bai, liberatu dira, baina, bueno, kasualidades,
Bai, bai, bai. Hau, nahi patu dituzu eraikuntza enpresak eta euren presioa, orain ezain indartsua eta ezain eraginkorra, ez? Baina lehen ere aipatu duzu instituzioek nola baita eurek be, ez da izan nahin plangintzak eta euren esku eta kanpoko zerbait izan da, ziurazki, enpresa hoien presiopetik egin izan dituztelako gauza asko, ez da?
Bai. Bueno, seguramente ez da inzimple historia, baina bai da...
Eta beti entzuten dan zerbait, eta...
Bai, bai. Hombre, azkenean da, irigintzan lantzen dira herri baten edo hiri baten etorkizuna, ez? Osa, mendik eta 20 urtetara nora joango da Bilbo, edo zer izango da Lekeitio, edo nola ziko da Portugalete, edo Lezama, ez? Eta hausnarketa horretan, nik uste dut orain arte edo, bueno, hirurogeita hamar hamarkadatik ona, ez, hirurogei, larogei hamarkadetan nik uste herri mugimendu nahiko bat zeudela, eta hor, baina gero, larogei, larogeita hamar hamarkadetan egon dela utxune bat, ez? Eta hor, progresoaren izenean eta teknikaren izenean, edo, bueno, progresos edo teknikos...
Eta enpleguaren izenean, bera,
eta enpleguaren izenean, basaldu izan dira, bai, bueno, ze, adidez Estatu Espainolean, produkto interior bruto horren datu hori potoltzeko eraikuntza izan da tresnarik erabilgarriena, ez? Eta eraikuntzaren bitartez izan da Espainia teorian oso potentzia ekonomiko handia, osea, apurua faltsua izan dana. Baina, bai, nik uste dut badela momentua osnartzeko aber nola eman den gauza edo nola erabaki diren gauza hauek eta beste modu batzuk lantzeko eta gu behintzat hortan gaude.
Horretan izadet eta iria kolektiboaren izenean eta bestalde iria kolektiboan parte hartzeaz gain zuek zeuen kabuzko enpresa bat duzu edo...
Bueno, ez...
Ez, iria kolektibo gisa antolatuta
bai, iria kolektiboa berez ez da ezer, Da gure arteko... Guri taldeari eman nahi diogun izen bat. Eta gero gu egiten dugu, bakoitza da, bueno, arkitekturan horrela da, zu enpresa bat zara, ze responsabilidade pertsonala duzu, orduan ez dugu enpresarik behar. Batzen gara batu behar garenak momentuan, proiektu bakoitzaren arabera, eta bai, momentuaren arabera antolatzen gara.
Neko jazz, jam sesionetan egin behar izaten dute lantzean, ez da? Orain deskuartan dituzen proiektu pare bat ezagutzen ditugu, nahiko polita biak eta hor sartuko gara laster, baina lehenago hasierako hildo horretatik, zeure esku balego Bilbo baten, esate baterako, iria eginda dago, historia da, eta orain beste egoera bat daukagu, eta beste bide batzu zabaltzen ari dira, aipatutako krisialderi esker, zuen modukoei mesede egiten dio norri esker. Zure esku balego Bilbo batean zeituk izango liateke aldatuko zeituzke gauzak edo egingo zenituzke gauzak edo desegingo zenituzke gauzak.
Ja. Yeah.
Baten bat botatzea bai. Edo orokorrak bai. Zein detaiezkoak zuk nahi duzuna horri.
Bai, hombre, ja. Hau igual pizkat erbitzantzetan, erdiegitan esaten dudan gauza bada, baina nik adibidez ez nuke gehiago eraikiko. nik uste dut ja nahiko eraiki dugula, eta nik uste dut planteatu behar duguna da, eraikia dagoena nola erabili eta gestio banatu bat egin, ez? Osa, esan guztion artean, bueno, eraiki piloa ditugu, infrastruktura piloat, no? Dana zementos eta hormigoiez josita dago, ba, guazen pentsatzera nola erabili edo erabilgarriagoa bihurtu daukagun espazioa, eraikina eta dena, ez? Niri hori gustatuko litzai, bai, gustatuko litzaidake adibidez horrela gehiago lan egitea, ez? Eta ez, ahi ez niri pena ematen dit alderdi industrialak, azkenengo, bai, boom inmobiliario honetan, alde industrial pilo bat bota izan dira, eta gero gainean eraiki dira, ba, etxe bizitzen torreak, ez? Eta nire irutzen zait, ez beti, ez? Baina irutzen zait askotan, igual beste modu baten egin dezakegula, ba, batzutan igual ezin da eraiki industrial baten barruan etxe bizitzak egin, batzutan bai, edo batzutan agian fabrikaren bat edo beste salbatu daiteke dotazio kultural edo hezkuntza dotazio bat egiteko, ez? Eta gero niri adidez, iriaren baitan, nik adidez Bilbon, igual faltan botatzen dudana da eskala desberdinetako gauzak, ez? Osa, adibidez, dotazioak, kirola, kultura, hezkuntza, dira oso konparti, eskolak dira, kiroletako zerak kiroletakoak dira, kulturanak dira. Osa, alde batetik iruditzen zait, igual, batu alditugu zela, ez, erabilera batzuk. Bai. Eta orduan, leku bakoitzan, adibidez, eskola, gaur egun eskola dana, ba, eskola, kultura eta kirol egiteko espazio bat izatea, eta horrela, eskola bakoitza edo kirol ekipamendu bakoitza ikusten dugunean ja ez dugu hori bakarrik ikusiko, baizik eta guretzetik gertu eskola
topagune bat izango litzateke.
Bai, eta adibidez, zure etxe ondoan igual orain eskola bat dekozu, baina ez dekozu kirol egiteko edo kultura. Edifizio hori anitza izango balitz, zure etxe ondoan egiko zenituzke zerbitzu askoz gehiago.
Eskola izan ziteke liburutegia, kirola egiteko tokia, eta asteburutan sinema edo antzerkia ikusteko tokia, eta
bai, edo patioa,
gaur egun eskola bai. Igande arratsaldetik, o sea, ostirala arratsaldetik astelen
bai, itxita dagoen espazioa da,
eta gabaz edo bai. Arratsaldeko seietatik goizeko zortzietara erabili gabe dagoen toki on bat da, eta
bai, ni hori adibidez falta moto, o sea, bueno, gustatuko litzaidake beste modu batean izatea, eta gero hombre, gauza asko dira buruetan edo pertsonen buruetan dauden gauzak, ez? Baina etxea, ez da ginola esan, baina psikologikoki espazio pribatua eta espazio publikoaren arteko ba hori, distantziak apur bat apurtzea be bai, ez? Osa, nik uste dut etxeak gehiago zabaldu behar ditugula eta kaleak ere, no? Gehiago bizi, ez da ginola esan, ez?
Bai.
Edo eremu priba, edo gauza intimo bat edo pribatu bat egiteko, ez ala jendea derrigorrez etxera joan behar, ez? Egon, ni gustatuko litzaidakela espazio publikoan plazetan edo ba, bilatzea bebai zure txokoak eta zureak diren espazioak bai aurkitzea.
Bai.
Bai, horrela aldatuko nuke ni.
Esan dituzo gauzak, ba, pentsaerari lotutako gauza dira eta beste moduan oda, materia gutxiago eta irudimen gehiagorekin lan egiteko bildo batzu dira,
Bai.
Oso interesgarriak. Irala eta Errekalde artean lehen eraikin industrialak aipatu dituzu eta badira batzuk.
Bai.
Erabili gabeko eraikin mordo badago eta hor zuk aipatutako horri lotuta ba entzun izan ditugu proposamenak unibertsitatea, zergatik ez horko eraikinetan adaptatu unibertsitate guneak eta edo ikuskizunetarako guneak eta
bai.
Gainera ez hiriaren bizia ez zain erdigune fisikoan bakarrik eman dadin, baizik zabaldu auzoetara eta bar, ez da?
Karo. Bai, niri pena ematen dit oleko eraikinak desagertzen direnean. Batez ere, beti eraikin itxusiagoak eraikitzen dituzterako, agian eraikin interesgarriagoak eraikiko balira, ba, ez dakit, etzan, hain, pena etzan hain handiagoa izango, baina
eta gero eremu publiko eta pribatuaren muga hori lausotzea edo proposatzen duzu beste kontu interesgarri bat iruditzen zaigu ta
bai, ni adibidez, ni Atxurin bizi naiz eta nire kalea da, bueno, kale peatonal bat, Enkarnazio kalea, eta hor Oierias Bajas eta Altas batzen diren, bueno, plaza horretan bizi naiz, eta niri ara joan nintzenean bizitzera duela 7 bat urte gehien gustatu, bueno, ni Italian bizi izandakoa nahi, pasa nuen urtebete Napolesen, ez? Eta Napolesen kalea da, bueno, etxea eta kalearen artean, bueno, oiuak, dena, harremana oso potentea da. Eta atxurira ailegatu nintzenean, Enkarnazio kalera sartzen zarenean, ikusten dira arropa pilo bat eskegita, eta sukaldetako argiak, eta abotzak, etxetako abotzak. Eta izan zen, una de las cosas ola magiko bezala esaten zula, ostras, lekua gustatzen zait. Eta gerora jende asko nire etxera datorrenean sartzen denean esaten du, ui, hau Italia txiki bat da, ez? Kale hori. Eta da oso bizia delako, eta oso gertutasun bat somatzen delako etxe eta kalearen artean, ez? Kalea txikia delako eta etxe asko daudelako hor gainean, eta hori ere bai, ez dakit, nik uste dut nahiko, bueno, nirentzako bentsat atsegina da.
Aurreko alkarrizketan agertu zen kotxearen kontua, kotxe gaia eta kotxe eta iria, eta zelan noraino kentzen digun bizia, claro. Emateaz gain kendu ere egiten du.
Bai.
Eta zuruk aipatutako gune hori oinezko gune
claro,
da,
claro.
Nagusiki eta hori asko igertzen da, ez da.
Claro, bai, bai.
Aipatzen duzun horretan, etxea eta kalea, baterago claro. Egote horretan.
Claro, claro.
Kotxeari irian, ba, beretoki utzi beharko zaio, baina alik eta gutxien, ez da.
Bai, eta sobre todo, no sé, personak gaudela, ez, kotxe hoien atzean. Orduan, oza, iria izan bardu bizileku bat, eta aurrekoan bebai aipatzen, nik uste dut hitzen genuen, bebai gehiago ba, irian dauden pertsona desberdinen inguruan, ez? Eta diez, irietan dauden pertsona asko ez dute kotxerik erabiltzen. Umeak, edo jende oso nagusia, edo dirurik ez daukatenak, edo, ez?
Zer pentsa, ematutu kotxea orain epatuta, eta personak daudela kotxe barruan, ma kotxe kanpoan baita ere, ez da? Eta askoz gehiago, normalean, da,
claro.
Asko kotxe inoiz erabiltzen ez dutena, nagusiak, umeak,
bai.
Elbarritu asko, ez da berabiltzen,
claro.
Baina areatzako zebrabidea, ez? Txemaforoa duen hori, arenaletik, posta, edo, korreo kalea bai. Doan hori, oso paradigmatikoa da, bertan, oinezkoek denbora justo-justoko daukate pasatzeko, eta ikusiko dituzu zain berrogetan bar oinezko edo eun bai. Behar badat, tarte batean, eta justo-justo pasatzeko aztia okate ez du ibili behar dau bekin basabiz, eta behar badat zazpi edo sortzi amar ogei kotxe pasatu dira askoz denbora gehiago erabilita, ondoren,
claro.
Eta zazpi amar ogei kotxe hoietan pasatu dira oinez zeudena, baina askoz persona gutxiago, ez da? Horrek asko esaten du.
Bai.
Nolako pentsamendua goen hiri honetan, ba, horren inguruan. Oianegaz, berbaz kantu bat entzuko dugu eta eurek eskuartean dituzten proiektuei buruz jarraian.
Lehabizuariak erri zintzilik daude tabernainien Urratu den aurpegiren paleta horrian Zubia gora zutitzen ziren barmuzeko ontzientzat Eno salduna jarbalazioa eta biarko baino beltzak Eta begiratzen zaitut zuloaren jainetik Zabait esan nahi dizu Zuan jaldu obratik Zara-zara Bilbo Zara-zara Bilbo Eliak asartu da nerbioi herri beren Oinak urbeltzatan loreak baineran Oinak urbeltzatan loreak baineran Ezin zaitxuten Zasen guet pa Zuarriak erdi zintzilik daude taberna janien Egnazazu zuria jantak dirauen artian Erritik altzen ondo bendakien Beso luzearen jabe Guapa etorri irri batekin ziutatuta ez algaude eta begiratzen zaitu zerbait esan nahi dizut eta begiratzen zaitut zulo gara jainetik zerbait esan nahi dizut zugan galdu aurretik zerra zara bilo zerra zara bilo ebeka sartu den erdioi herri behan oinak urbatzetan loreak baineran oinak urbatzetan loreak baineran mozartzen azuta ezin zaitxutan zesangoet ba
Erra kanta Lonek aukeratua, Zarra Zara Bilbo, gari kantari, eta duela gutxia Basei Lore eta barri dauz. Horrek ere entzuteko gogoz gaude, dugu zentzuntz, lengoen moldaketak nagusiki, eta jarriko ditugu berbaz honetan be. Hoian egaz gabizte berbaz gaur, eta, bueno, atara guz falta batzuk hori arreza izaten da askotan.
Bai, ez?
Falta, eta, zuek, oin... Baukazu aukera eta modua eta egiten ari zarete bestela gauzak egiteko gogoa nola egin nahi dituzuen azaldu duzu oso ba, enfoke politero itzen zaigu eta zehazten hasiko gara orain proiektu badituzue gutxienez esku artean eta batetik hasiko gara Tolosa aldean ari zarete Tolosa herrian ari zarete
bai.
Eta hor baduzu proiektu bat konteguzu horretaz.
Bueno, bat Tolosan duela urtetea hasi ginean iridekatuaren maparen antzeko proiektu bat egiten Epako ikastu.
Iride bekatuaren mapa.
Bai, hori da apur bat lantzen da genero perspektibatik iri antolakuntza edo iri antolakuntzaren kritika bat egitea. Eta hori normalean landu izan dugu tailerretan, hezkuntza hartainetako ikastetzetan edo emakume taldeekin egin dugu edo jende nagusiarekin. Eta hori tailerretan lantzen da apur bat ikuspegi kritiko bat gaur eguneko hirigintza apur bat eredu psikologikoa edo zein da edo funtza, ez? Osa, azkenean badela gizonaren ereduaren errepika, osa, edo bizimodu konkretu baten errepikapenari edo edo erantzuna eredu horri erantzuna ematen dion hiri eredu bat. Tartuan gugu nahi duguna da horri kritika egin, esan emakumeak kanpo usten gaituela, baina ez bakarrik emakumeak, baitzik eta bueno, lehen aipatu duela umeak, jende sarra, gure zaintzan edo egon diran persona guztiak, ez? Eta bueno, ba Tolosan hortik abiatu zan proiektua, iridebakatuak gehien bat egiten du apur bat irakurketa bildurra eta akceso igualitario al espazio publiko esaten dan horretan, baina bueno, gu beti bideratzen saiatzen gara, bai hitz egiten dotazioei buruz, garraioari buruz, mugikortasunari buruz, apur bat asunarketa osatua edo bai, haundiago bat egiten. Eta Tolosan hasi ginen tailerrak egiten, tailerrak bai dira ba, bertako jendearekin egoteko aukera bat, ba, bereiek herrian noloa bizi duten jakiteko, ba, jende gaztea, etorkina, jende sarra, ba, irudi hori, apur bat gu ni adibidez bilotarra naiz, Tolosa oso, bueno, ba, behin edo behin parrandan karnabaletara jondakoa naiz, oso ez daukat informazio gehiagorik. Orduan tailer hauetan bai ikusten duzu Tolosa nola bizi izan duten eta gero tailer hoietatik abiatuta, ba, planteatu genuen horrelako proiektu bat deitzen dela kaleak berdintzen eta orduan esaldi askoren bitartean, osea edo bitartez, nahi duguna da aldarrikatu ba nola, osea, kaleak berdintzen dela danantzoko aukera emateko bide bat, ez? Eta bueno, hemen daukat flyerraren borradore bat, eta da dibes, lasai bizitzeko, kaleak berdintzen. Nahi dudanean, nahi dudanarekin jolasteko, kaleak berdintzen. Ba, guztiontzat, anistazunaren alde, edo nire gurasoek lasai lo egin dezaten, bakarrik ibiltzea gustoko dudalako kaleak berdintzen. Apur bat tailerretan edo tailerretako gaien inguruan sortzen diren hausnarketak batzen ditugu ba esaldi pilo baten holan flyer baten eta hori da kaleak berdintzen. Eta proiektu hau izango da alde batetik artista Julieta Metralleta deitzen da neska batekin egingo dugu tailerretan atera den tunel batean argi instalazio bat. Eta gero, bertan Tolosan dagoen Jeko Galeria, da pizkat grafitero eta urban art, eta bueno, horrelako gauzak lantzen dituzten talde bat da, eta gutxi digute beraien espazioa, gainera oso jatorra dira giltza da dena eman digute, eta nahi duguna egiteko, eta oso gustora gaude beraiekin. Eta bertan jarri dugu galerian zorudanean, oza lurdana, galerian lurdana da Tolosako planoa bat lareun eskalara, eta oso...
Zenbat azalera horrek, galeria horrek gutxi gorera ideia egiteko?
Badira, uste direla, 9 metro bider lau.
Bederatzi bider lau,
bai.
9 metro garratuko bat.
Bai, eta orduan...
Eta plano bat ezarri zuen zelaian, lurrean?
Bai, lurrean. Eta orduan, bapur bat, bueno, zapatiak enduta, esan dugu jende sarrari ez, diogula hori eskatuko, baina beste guztiei, bai, zapatiak enduta. Nahi duguna da jendeak ibiltzea apur bat Tolosaren gainean eta gero gu jarritako esaldi batzuk pegatinan izango diren esaldi batzuk eta gero pegatina utzak ebai egongo dira beraiek nahi dutena jartzeko ba jarri ezaten badibes esaldiak ondinoz pentsatu behar ditugu zeintzuk izango diren baina izango dira ba leku ontatik zai gustatzen pasatzea edo leku hau atsegin dut edo lagunekin normalean hemen nago edo
horrelako nola bizi duten euren bizitokia
bai eguneroko bai eta orduan pegatina horre jarri behar dituzte lurrean ba beraiek no horrelako zer sentitu duten tokietan eta gero nahi ditugu be bai kaleak berdintzen izatea lema bat bezala. Eta orduan jendeak aurpegia, beraien irudia ematea lema honen alde. Eta orduan argazki batzuk egingo ditugu, egongo da, argazki laborategi bat ezela. Eta orduan argazkiak aterako ditugu, pizkat lema honekin bat egiten duen jendearekin. Eta gero argazki horiekin nahi dugu Julietarekin ebai, beste hor identifikatzen diren tokietan, beste ekintza batzuk planteatu, abenduak 15ean amaitzen da galeriako proiektu hau, 15etik aurrera.
Orduan galerian egunero zabaliko ikusi ordu tarte bai, batean, bai. Jendea etorri dadin, eta euren sentipenak adierazteko bai. Planoan biltzeko, eta argazkiak bai. Egiteko, eta...
Bai, hori da asmoa.
Hori abenduan 15era arte, bai. Etzi... Gaur hasita edo, etxe hasita edo, noiz hasita hau?
Azta eskenean, zabalduko dugu, eta ustut, abenduak bitik, abenduak 15era.
Eta hor batuko duzuen horrek zer aginekiko du etorkizunean Tolosan udalarekin suposatzen du gari zaete lan honetan?
Gulan honetan, gainera, berdintasun saietik, berdintasun teknikariak pizka bultzatutako proiektu bada, baina hasieratik esan genion hirigintza
implikatu
behar zela. Eta orduan implikatu dira bai batzar batzuk izan ditugu tailerrak egin aurretik, gero tailerrak egin ostean amaituta ere eurei plazaratzeko zenolako hausnarketa egindan. Eta gero implikatu egin dira bai ekonomikoiki. Eta hori oso garrantzitsua da instituzioetan, ze dirua ipintzen dabin nean orduan bai gainean daudela, ez? Eta bai nahi dutela jakin nola asuntoa nola amaitu dan edo tal. Orduan eta gero hau amaitzen danean be, dehetzo egun nahi duguna be bai da arkitekto municipala eraman galeriara, ze gaur egun bertan dagoen planoa da, orain Tolosa nolakoa den, baina Tolosaren plan orokorrak bai zenbait askunde planteatzen ditu, eta orduan nahi genuen egun batean, Imanol gainera, bueno, nahiko laguna da, Imanol eramatea galeriara eta bera rotulki bategaz marrastea ba, askundeak nundik nola izango den, eta saltzea egun batean ba, bertan urbiltzen den jendeari, hemendik eta 10 urte bitarteko Tolosa zelakoa izango da, edo.
Eta gero grako politiketan eraginik eukiko dutu, duen zantzurik edo baduzu edo zuek egindako lako proiektua apurbet euren eginkizunari kolore apur bat emeteko gauza bezala hartuko dan susmoa edo
ja.
Da,
Ez.
Edo behar bada gauzak beste erabatera egin daitezkela ere, ba, ikusteko aukera bat, edo claro. Erakusteko aukera bat, ez?
Hauek adibidez nahiko, bereikin batzartu ginenean nahiko irikia zeuden, ze, ba hori, nola askunde batzuk izan behar diren, eta orain artean, ba hori, aipatu duguna, dena oso korrika eta presaka eginda, eta ez dute izan denborarik pentsatzeko. Eta orduan, orain bai beraiek esaten ziguten, ba, gogoa zeukatela ondo pentsatzeko, eta gauza ondo egiteko, eta, eta orduan nahiko zabalik zeuden. Gero zertan geratuko den konkretuko guzti hau, pues, batzutan zaila da, ez lehen aipatu dizut, Hernanin bebai iridebekatuaren mapa egiten ari ginela, ba, igogailu bat kokatu behar zuten puntu batean, eta guk egindako hausnark, eta gu hor pizkat udaretzan saltzeatzen ari ginelako, ba, igogailu hori leku saldatu zen, eta beste planteamendu bat eman zitzaion. Eta gure ustez, orain kokapen askoz hobeagoa da, askoz ziurragoa, askoz, askoz hobeto dago, eta hori etzan, oza, esan gauza direkto bat, baina, bueno, gu hor, no, justo, ba, alderdi hori, herriko alderdi hori aztertzen ari ginela, ba, beraiek eskatu ziguten bilera bat, eta, eta hortik, oza, azkenean inoiz ez dakizu zertan amaituko den, izan daiteke ezertan, edo izan daiteke derrepente, gero gu olako lanak egiten dituguenan, da alde batetik, gu zubilan egiten dugu, ez egiten dugu, jendearekin lan egin, eta gero udaletxera joan, eta jendearekin lan egindakoa, nolabaiteko itzulpena teknikoa eman, eta beste hizkuntza batean udaletxean bota, ba, udaletxeko hizkuntzan, eta udaletxeko ba, iberba eta planuetan, ez? Bota herriak edo, bueno, gurekin egondan jendearen hausnarketak edo beharrak. Eta orduan, alde batetik da, jendeari hurbiltzea, ba, irigintza eta guzti hori, eta eurak be nolabait enpoderatzea, eta apur bat indartzea, eta aktibatzea, eta bestalde batetik, ba, udaletzean nolabaiteko bebai jendearekiko hurbiltasuna, eta kaleko dimentsio edo eskala hori eramatea, ez? Orduan, guk horrekin, ja, nahiko pozik gaude, gero gainera gauzak aldatzen baldin badira, segu kanpotarra gara, dibidez, Tolosan, ez? Eta nik uste dut Tolosarrak beraiek landu behar dutela. Beraien gauza, ni nahi zara joango eta proiektu batekin derrepente ez argia emondanari, baina bai egin dezakezuna apur bat mugitu gauzak. Ba,
eta erakutsi beste erabatean lan egin daitekela.
Hori, batez, bai. Eta zilegia dela beste erabatzuetan, oza, badela posible beste tailerrak edo divertituz edo kalean, ba hori, argi instalazio bat jarriz edo beste modu batzuetan landuz, bebai gauzak pentsatu aldirela, eta gainera gauza nahiko zentzudunak, ez direla, gauza zentzudunak ez dira beti lenguai batean eta mai baten inguruan eta lantzen, ez, batzutan be.
Askotan be ikusten ditugu teknikariek eta hor beste toki urrun batean dauden hoiek kalean bertan egindako astakeriak agertzen dira asko be bai. Txarto egindako gauzak, txarto pentsatutako zublen niko gaioaren kasu bat aipatu duzu, ba, txarto claro. Pentsatutako goza bat, behar bada presaka egi pentsatuta izan dago izateagatik, edo, bueno, dana alakoa gaitik, ez? Bai. Hori ere ematen da, beraz, zeratik ez herri eta raskoren ahotsetik gauza onak atera, ez?
Claro,
hori
claro.
Erakusten duzu.
Claro.
Bide batez, aipatu izan dituzu, ba, normalean baztertuta izaten diren kolektiboetako jendearekin lan egiten duzuela tailerretan eta.
Bai.
Eta beren beregi espreski egiten alduzue tailer horietan ere baztertutako hiekin naste edo alboan edo eurekin batera, ba normalean potere tokietan behar bat beste alor batzuetan ez erigintzen, baina danalako beste estatus gorago bat duen jende hori ere ekarri zuenera kontraste hori erakusteko, ezta? Esateko ba Dan Tolosan izango dira, ba, ez daki nongo zuzendaria, enpresa zuzendari bat, edo funtzionario postu altua daukena. Da, normalean euren bizitzan potere egune batean daudenak, baina irigintzan inoiz pentsatzen ez dutenak, edo ez dutenak jardun izan, eta hor kontraste hori, naste hori eragite, behar bada, ba, herria eraikitzeko beste claro. Zera badalako, ez da?
Eta guk ez dugu egiten, baina bai egiten da, beste metodologia batzuetan bai egiten da. Ez que depende, bai. Gu ez gu normalean ja gainera eginda dauden talde batzuetan sartzen gara ikastetzeetan eta tardan hor zailagoa da.
Ganera behar bada horrelako jendearekin batera egin ezkero agian ateratzen diren gauzak gauzatzeko aukera gehiago, ba, zeharkako claro, bideak ere gote direla, goza.
Claro, claro. Ba, iniego nahiz pare bat tailerretan horrela, eta horrelako tailerretan, eta oso, oso, oso interesgarria da. Normalean lan egiten da banatuta, adibidez politikariak alde batetik, alde ekonomiko... bai, bueno, ekonomi dirua dirudunak beste batetik edo herria beste elkarteetako beste batetik, eta baina gero egiten dira danak batu eta danak elkartrukatu zenolako ausnarketa egin duten gai baten inguruan, eta gero noaiteko boskaketa edo debate bat ematen da, eta oso polita izaten da, bai.
Hori Tolosan kaleak berdintzen eta ba, oso proiektu eta lan egiteko modu polita iruditzen zaigu. Baina hurbilago bertan, Bilbon bertan ari zarete baita ere Corazón de María plazaren berreraiketan edo berregitean edo kontaigu horren berri, mesedez. Hori hurbilago daukagu, oso toki polita berezia da.
Bai.
Eta hor gauza derrak egin behar dira.
Bai, bai. Bueno, guretzako, oso, bueno, gu oso pozik gaude. Ze izan zen auzoe, bueno, auzoan kokatuta gauden arkitektura estudioen arteko ideia, bueno, lehiaketa antzeko bat, eta azkenean gure ideia aurrera joan zan, eta azkenean ba hori urbanizazio proiektua egiteko kontratatu gaituzte. Hau estudio bezala, eta gero Hiria Kolektibo bezala egin dugu parte hartze prozesua urrian hilabetean zehar.
Aha.
Eta, bueno, oso nik uste prozesua bera oso interesgarria izan dela, oso denbora txikian antolatu beharreko gauza bat izan da, eta hilabete batean pues, egin nahi izan ditugu gauza pilo bat, baina, bueno, gu behintzat oso pozik gaude, eta gainera uste dut, ba, bueno, beti zabalago eta beti hobeto egin aldira gauzak, ez? Baina nik uste dut nahiko jende, oza, apur bat da, ba, bertan plazako bizilagunak, plazako dendariekin, elkarteekin izan gara, gero bebai auzoari zabaldutako sesio batzuk egon dira, gero bertan lan egiten duten instituzioko arduradunekin bebai bat sartu gara hilabete honetan, eta nik uste dut, azkenean, lortu duguna da izate apur bat auzoa eta plazaren inguruan radiografia antzeko bat, nahiko argia, eta gero orain radiografia horri edo apur bat erantzun behar zaio, ez? Edo ez, atera ditugun ba, beharrei erantzun behar zaio, bueno, gu alde batetik plazarekin eta instituzioek beste alde batetik beste alor batzuetan, ez? Baina, bueno, izaten ari da guretzako oso esperientzia polita.
Espazioa itzela da, oso toki bai. Ba, zentral batean dago kokatuta bai. Bilbon erdialde honetan eta San Francisco auzo berezi horretan.
Bai.
Ez dakigu norantza joko duen gauza asko entzun izan dira, ez dakigu, baina toki hori hor oso garrantzitsua da eta horre benetan gauza eder bat egin ezkero erabatera aldatu dezake ingurune guztia, ez da?
Claro.
Horrek bai. Toki horre bizia hartuko balu eta
bai.
Bai, bai. Etxela aldatuko litzateke Bilboko alde hori eta Bilbo osoa.
Bai. Nik uste dut plaza, bueno, badituela virtute pilo bat, ez? Alde batetik orientazioa, ze ego aldera ematen duen bai. Plaza zabal bat da, espazio pilo bat dago, plaza berria baina ondiagoa da. Gero soportalak eta dendak egoteko aukera dago, gaur egun egia esateko nahiko iluna eta nahiko itxia.
Bai.
Itzita daude komertzio asko, eta gero zabali dauden asko persianak bajatuta lan egite dute, orduan.
Bildurrez edo.
Bai, bildurrez, eta gero, bueno, jende asko dago droga, bueno, baionki asko, eta soportoletan, eta horrela. Gaur eguneko egoera, oza, gaur egun plazan egoera benetan txarren, nik uste dut txarrena da. Bere bizitzan izan duen txarrena. Eta, de hecho, ba, bizilagunak nahiko, bueno, nahiko keskatua daude, eta nahiko etxituta bezala ikusi ditugu. Dendariak aldiz daude nahiko, osea, nahiko erreta, baina bueno, indarrarekin eta gauzak egiteko gogoekin eta proiektu berriak eta alde hortatik dendariekin adibidez egindako lana oso polita izan da, ze beraiek kriston ideia pio eta dituzte eta oso praktikoak eta oso gainera oso implikatua bezala, ez bakarrik zuek egin zazue hau baizik eta ez eta gu bebai eta gu sartuko gara eta orduan alde hortatik oso ondo eta gero elkartekin, claro, elkartekin igual bueno, elkartekin izan gara ba bizilagun elkartekin, gero bebai pues sos racismo, posada de los abrazos, Aldauri, la Comisión Antisida, Ijituak, bai, ez dakit nola itzen dan elkartea, baina beste bat. Bueno, elkarte piloa bat etorri dira, hurbildu dira, eta beraikin nahi genuen ebai, parte sozial hori edo, ez, azkenan auzoan arazo sozial asko daude, behar asko, eta hori bebai zelan landu espazio publikoan, ze gauza bat garratzen dena da, San Franciscoko espazio publikoan, ahi ez ume oso gutxi ikusten dira. Eta bertako familia asko, eta asko etorkinak ebai, ez dituzte inguruetako plazak erabiltzen, bajatzen dira edo plaza derrira, edo beste plaza batzuetara joaten dira, ez? Tarduan, guretzako, azkenan plaza honekin egin nahi duguna da, auzoari...
Sarbidea beheneko estua dauka, sarbidea San Francisco kaleti dauka nagusiki, eta plaza horretara,
claro.
Ba, erreka aldetik, marsan aldetik, eta sarbidea
claro.
Egotea garrantzitsu izango litzateke hori.
Claro, claro. Komasak hori eraikin badago, eta eraikin hori momentuz ez da ikutuko. Baina gero San Franciscotik bebai, eta gero Soportalak adibidez gaur egun dira oso leku iluna, bebai kotxeak dauzelako, dauz
bai.
Bi kotxe ia da, orduan zuzartzen zara, eta topatzen bai. Duzuz, kotxe pilo bat, ruinak, aztarnak alde bat ditana, bai ez beteta, zikintasuna.
Ba, bestaldetikan ondo-ondoan badago liburutegia, eta
bai.
Dauzoko
bai.
Bai. Auzo zentrua edo,
bai.
Dorakoa,
bai. Bai.
Horren bizia ematen dien gure, pasa jendea badoa horra, eta...
Claro, de hecho, planteamendua...
Astos gehiago litzateke bai. Bestelako espazio bat, bale, itxargi dago.
Claro, claro. Eta bada bebai aukera bat, ba, munduko arrozak egiten direnean, edo 2 de maioko merkadillo egiten denean, edo, bueno, lehen Bilbao Tropical egiten sanean, ez? Olako zerak egiteko, ba...
Bertako jaiak egin izan dira San Franciscoko jaiak.
Claro, hori esaten ziguten. Bai, hori esaten ziguten. Ba, bueno, orain plaza berria egin behar duzuela, orain engantzatu behar zaitu dugu, bai, usoko jaiak antolatzeko.
Claro.
Bueno, plaza bukatzen dugunean ikusiko dugu. Baina, bai.
Beraz, aukera itxela da gauza eder bat egin ezkero,
bai,
ba,
bai.
Inguru hori eta Bilbao osoa eraldatzeko, ez da? Proiektu polita.
Bai.
Eta gainera jende askoekin parte hartuz...
Bai.
Implikatu zaretena, asko ikastela zaretena, ez da?
Bai, bai. Bai, egia esateko, bai, oso bidea oso polita izan da, oso intensoa, baina oso polita. Eta hori momentu honetan, bori, urrian... Bai, urrian burutu genuen dena, oza, izan ziren alde batetik bilera irikia, gero tailerra...
Jende askok parte hartu zuen? Ze kartelak ikusitan ditu kalean,
bai.
Ba, etorri zaitez sobrideia botatxera eta bat... No.
Bai.
Kaleko jende, hau da, elkartetatik eta den
bai.
Komertzioetetik aparte, kaleko jende asko
bai.
Etorri zaizue?
Bueno, bizilagunak, oza, asko, eta gero sesio irekean bebai nahiko, bai, jende nahiko urbildu da, eta tailerretare bai jende nahiko urbildu zan, festako egunean...
Urriaren 24an
bai,
jaitxu bat egin zenutenak
bai, jaitxu bat egin genuen eta jende desente gontzan, oza, nahiko bai. Bueno, gu, bebai, klaro auzola bebai orain dela gutxi ailegatu gara, eta orduan ez genekin oso ondo, no?
Bai
pues ez dakit, ailegatzen ari ginen edo jendeak, no? Ulertu duen, edo,
bai.
Baina gero bertako elkartetako jendarekin hitz egiten egon ginen prozesu amaituta da beraikin apurra da lorazinio egiten eta beraik esan ziguten, bueno, beraik osa, ez utela espero inbeste jende hurbiltzea, jendea ja, bazkenean auzoan jando...
Etxita edo.
Bai, eta auzoan gauza asko daude, eta jendea ja ez doa, osa, nahiko pasota dabil, eta jende asko hurbildu da, eta, osa, bai, alde hortatik, bai. Homen, nik uste, bai, auzoarentzako da, beraien plaza bat egin, osa, beraientzako edo bere auzoko plaza zentralena edo garrantzitsuena egingo da, eta gainera, eman saia aukera, ba, ikusteko zein dan ideia, elkarbanatzeko zer pentsatzen duten ideiaren inguruan, eta gero bebai lantzeko beraien beharrak bai zeintzu diren, ez? Behar batzuk plazarekin lotura daukate, eta beste behar batzuk ba, beste bide batez landu beharko dira.
Urrengo urratsak horren inguruan?
Horre
ere bada arkeologia zera bat topatu da, eta hori berregiten ari da, konpontzen edo gokitzen, ez dakik usartan kontatuko diguzu
bai.
Horretaz dakizuna da.
Bai.
Eta zuen ardura den urbanizazio horretan bat zer
bai.
Datorren.
Ba, printzipioz, orain aztarnak konsolidatuta daude, hau da, ja dena eskabazioa amaituta dago, eta orduan egin sartu dira gero, ustut, bueno, ba, beste tekniko batzuk, teknikari batzuk, eta ja konsolidatu egin dute dituzte aztarnak. Eta orduan, behin aztarnak konsolidatuta dauden, orain hasiko dira egiturarekin. Hau da, perimetro guztian, inguru, aztarnetako inguru guztian, muroak, hormigoizko muroak eraiki behar dira, ba, lurra, ez, eltzeko.
Mobidu ez dadin.
Hori da, jauzi ez dadin. Eta gero, egingo da, aztarnen barruan egitura altzatu, eta lurra, oza, plazaren lurra eraiki. Eta orduan, hori egingo da, gu proiektua ja definitzen dugun bitartean. Eta orduan, gure proiektu...
Orduan, arresi hoiek eta bean balore arkeologikoa daukadan hori ba, zaindu, hobetu eta konpondu, eta gero estali egingo da.
Bai.
Kristalaz edo ikusteko es, moduaz edo...
Azken, planteamendua hori da. Planteamendua da, nola, bueno, orain behintzat dagoen planteamendua, nik ez dakit, nik uste dut orain horretarako presupuestorik ez dagoela, oza, beste etorkizun batean egingo den gauza bada. Baina oraingo planteamendua da, aztarna hoiek izatea zentro zibikoaren parte bat etorkizun batean. Orduan, nola bait lotu, ze klaro, hoiek aztarnak daude plazarekiko 5 metro berago, eta orduan, justo, kota horretan lotzen da zentro zibikoko azpiko plantarekin.
Orduan horren
eta orduan hori bat egin, eta orduan, gaur egun aztarna direnak, hortan, oza, elkarbizitzen, zentru zibikoko erabilera bat planteatzea hor. Eta gero klaustroa, oza, aztarnetan, bueno, ez dakit nik botako dut, dago, Eliza bera, klaustro txiki bat, bueno, txiki bat, hogei metroko zabalera, hogei metroko karratu bada, eta gero dago sala de los terciarios delakoa, sala aintzinean garai horretan biblioteka moduko bat, Eliza sustengatzen zuten familientzako biblioteka. Eta orduan, egingo da, tapatu Eliza eta sala de los terciarios hau, eta klaustroa zabalik geratuko da. Zau da, plazan egongo da, lauki bat zabalik,
airea, zerua ikusten.
Zerua ikusten, da orduan betik aztarnetatik hori bebai. Aztarnen gune horretarako, ba, argia eta izea eta pur batez, ba, patio moduko bat izango da. Eta gero hor, egingo dana da, jardina sortu, eta orduan goitik zu jardin bat ikusten dozu, eta azpitik deko zu ba, jardin bat, eta, eta izateko aizea. Eta orduan ikusten, bueno, nahiko... Osa, nahiko polita geldituko dela. Eta gero, ba, guzti hau izango da hemendik eta urrengo udaberrira bitartean, eta gu plazaren urbanizazioarekin hasiko gara urrengo udazkenaren hasieran edo.
Oso ondo. Bai. Ondino irekita jendearen ahotsak entzuteko, suposatzen dut, eta ideia jasoteko.
Bueno, prinsipioz, orain, prozesua maituta, apur bat, ze, idei pillo bat jasotuz, bai. Eta ideiak baino gu bete esaten duguna da, guri gustatzen zaiguna da lantzea, ez? Ba, mai baten gainean jendearekin zue bai, no? Pues azaldu zelan egin duzu lan edo zer pentsatu duzun, zer gauzak egin duzun kontutan, eta gero jendearekin ba esan ez, ba beitu hemen, no? Pues hau gertatzen da edo arbolekin ez dakiz,
ez dakiz, no? Gauzatzuk ezin direla egin, negatik edo besteati be bai.
Edo gauza batzuk egin aldirela, baina claro, azkenean zu plaza bat danontzako egiten duzu, ez?
Ja,
eta
okay, dela.
Claro, eta zube bai eukin behar dozuz behar asko kontutan. Ez dala bardin, ba, 80 urteko pertsona baten beharra, edo bi urtetako pertsona baten beharra, edo, edo musika maite duen pertsona baten beharra, edo isiltasuna maite duen pertsona baten beharra, ez? Orduan, zuk, bilatu behar duzu horeka bat, edo aukera eman, apur bat jende guztiari momentu desberdinetan egin nahi dauena egiteko aukera eman, ez? Plazan. Zaila da, baina bueno, hortan gabiltza.
Isildasora baite dugu, irratiak ezain beste, kantutxu bat jarriko dugu, agur esan baino lehenago. Musika ederra gure ohiko sintonia, agur esan beharrean gaude eta agur egingo diogu Oianeri, entzulei, eskerrak loni eman, Eta Oianeri baita ere galdetu ba bere berarekin harremanetan sartzeko moduren bat emotea norbaitek entzundakoari lotuta zerbait esan nahi balizu edo
Bai, bueno, Iria Kolektiboaren orri bat dugu, da Iria Kolektibo, bueno, Googleen Iria Kolektiboa sartuta ateratzen da, ez dakit amaiera beti hasten zait. Eta hor kontaktu zera badago eta orduan horren bitartez email bat bidali eskero bagu beti erantzuten dugu.
Beraz, interneten Iria Kolektiboa bilatu eta han badago email helbide bat.
Bai.
Zuekin armetan azteko edo jarraitzeko.
Bai.
Eskerrik asko jane urrengo bat erarte eta
Zuri.
Eskerro nazatzen. Eskerra baita ere Loni zelan ez, hemen kontrolean egon da bera eta musika aukeratzen. Eta entzulei baita ere. Urrengo astean be edo pare bat azte barru bintzat bai, berbaz. Elaer hortenetxe galderak egiten eta urrengoan be hemen egon gara.